რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაგიდან, მოგესალმებით კობალი კრიკაძე. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება სალომე ასათიანი. ახალი ემბის გამარჯვებით გადაცემას დაიწყებს სალომე ასათიანი.
კიევი ითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომის გამართვას. ტაილანდში გადატრიალების ლიდერმა კონსტიტუცია გააუქმა. დასავლეთ ჩინეთში ბაზრობაზე თავდასხმა სუმცირე 31 ადამიანი შეეწირა. ახლა დღეს ეს სხვაობები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი სასრაფოს სხდომის გამართვას სთხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიანი შეტაკებების ფონზე. როგორც იაცენიუკმა ჟურნალისტებს 22 მაისს უთხრა, კიევს სურს წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომ რუსეთი ცდილობს კონფლიქტის ესკალაციას და 25 მაისს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ცნობით, პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებს უკრაინის 9 სამხედრო ემსხვერპლა ქვეყნის აღმოსავლეთში. სააგენტო Associated Press-ი კი 11 უკრაინელი სამხედროს დაღუპვაზე იუწყება. უფრო ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ იარაღი დატვირთულმა რამდენიმე მატარებელმა და თვითფრინავებმა, რომლებშიც ჯარისკაცები ისხდნენ, დატოვეს ბელგოროდის, ბრიანსკის და როსტოვის რეგიონები. მოგვიანებით ჩერნოგორიაში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის სამხედროების გარკვეული გადაადგილება შესაძლოა გასვლისთვის მზადებას ნიშნავდესო.
გუშინ გვიან საღამოს უკრაინის საზღვრის მახლობლად ვიხილეთ რუსეთის სამხედროთა გარკვეული გადაადგილება, რომელიც შესაძლოა იმის ნიშანი იყოს, რომ სამხედროთა ნაწილი გასვლისთვის იწყებს მზადებას. ჯერჯერობით ძალიან ნაადრევია იმის დაბეჯითებით თქმა, რასთან გვაქვს საქმე. იმედი მაქვს, ესაა ჯარის სრული და ზოგადი გასვლის დასაწყისი.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მოგვიანებით ნატოს გენერალმაც დაადასტურა, რომ ალიანსმა უკრაინის საზღვრებიდან რუსეთის სამხედროების გარკვეული გადაადგილება მართლაც აღრიცხა, თუმცა ამ მოძრაობის მასშტაბის და მნიშვნელობის შეფასება ჯერ ნაადრევია. როგორც ნატოს ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა ფილიპ ბრიდლოვმა ბრიუსელში განაცხადა, საზღვრებთან კვლავ რჩება ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი შესაძლებლობის მქონე კონტინგენტი. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სამი დღით ადრე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები კომისიას მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ აღმოსავლეთის ორი რეგიონის უბანთა თითქმის ნახევარში. კომისიამ 22 მაისს განაცხადა, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში, რომლებიც სეპარატისტებმა თავიანთ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად გამოაცხადეს, სეპარატისტების საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს 34-დან 16 უბანზე არ აძლევენ მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების საშუალებას. დონეცკსა და ლუგანსკში სეპარატისტებს ნათქვამი აქვთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას არ დაუშვებენ. ტაილანდში სამხედრო გადატრიალების ლიდერმა გააუქმა კონსტიტუცია, კონტროლი დაამყარა მედიაზე და დაშალა დედაქალაქ ბანგკოკში შეკრებილი დემონსტრანტები. ტაილანდის არმიის ხელმძღვანელმა გენერალმა პრაიუტ ჩან ოჩამ ტელევიზიით გავრცელებულ განცხადებაში თქვა, რომ ხელისუფლებას ახლა არმია ფლობს, რათა ქვეყანაში აღადგინოს წესრიგი და გაატაროს საჭირო რეფორმები. არმიის პრესმდივნის განცხადებით, ქვეყნის კონსტიტუცია დროებით გაუქმებულია. ბანგკოკში შეკრებილ დემონსტრანტებს განუცხადეს, რომ თუ არ დაიშლებოდნენ, მათ სამხედროები წაიყვანდნენ. წითელ პერანგებად წოდებულმა დემონსტრანტებმა, რომლებიც აქციებს დიდი ხანია მართავდნენ, პროტესტის ადგილი დატოვეს. 1922 წლის შემდეგ ეს ტაილანდში მე-12 სამხედრო გადატრიალება. პრაიუტის განცხადებას წინუსწრებდა მისი შეხვედრები ტაილანდის მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, თუმცა შეხვედრის მონაწილეებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გადაჭრილიყო თვეების განმავლობაში მიმდინარე ანტისამთავრობო გამოსვლების საკითხი, ისევე როგორც კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე ახლახან მთავრობის კოლაფსის პრობლემა. ჩინეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სუმცირე 31 ადამიანი დაიღუპა და 90 დაიჭრა, როცა შეიარაღებული პირები ორი მანქანით შევიდნენ ხალხმრავალ ბაზრობაზე და მანქანების ფანჯრებიდან ასაფეთქებელი მოწყობილობები ისროლეს. თავდასხმა მოხდა ძირითადად მუსლიმი უიღურებით დასახლებულ მღელვარე სინიანის რეგიონის დედაქალაქ ურუმჩიში. სინიანის რეგიონული მთავრობა გავრცელებულ განცხადებაში 22 მაისს დილით ადრე მომხდარ თავდასხმას უწოდებს სერიოზულ ძალადობრივ და განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეულ ტერორისტულ ინციდენტს. ამ რესურსებით მდიდარ რეგიონში ბოლო პერიოდში გახშირდა ძალადობის შემთხვევები. პეკინი აცხადებს, რომ საფრთხეს ქმნიან ისლამური ექსტრემიზმით მოტივირებული სეპარატისტები, რომლებსაც უცხო ქვეყნებში მოქმედი ჯგუფები უმაგრებენ ზურგს. კრიტიკოსები კი თვლიან, რომ საფრთხე გაზვიადებით წარმოჩინდება, რათა მთავრობამ გაამართლოს თავისი რეპრესიული პოლიტიკა და მღელვარების რეალურ მიზეზად ეკონომიკურ უთანასწორობას და უიღურთა რელიგიურ შევიწროებას ასახელებენ.
ახალემების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. კარო თვით გამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთს ერთ-ერთი ყველაზე მიუწვდომელი ადგილი უწოდა დედამიწაზე.
განსაკუთრებით შეშფოთებული ვარ სამხრეთი ოსეთში ამჟამად მცხოვრები ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობით. ანგარიშებში გადმოცემულია, რომ ცხოვრების პირობები მძიმეა და სულ უფრო და უფრო მძიმდება, რის შედეგადაც ირღვევა ხსენებული პირების ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები.
გიამოთ საქართველოს კულტურის სამინისტროში კულტურის ახალი პოლიტიკის თაობაზე გამართულ შეხვედრაზე, სადაც ასეთი კამათიც გამართა.
მე პირადად გადმოგესით ისე შეხვედრით, მე ეძებდით თქვენ მინდა თქვენი მოადგილეები და ვერ იპოვეთ ის კონცეფცია, არის სადღაც დაიკარგა.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ საარჩევნო სუბიექტები ელექტორატს უხვი დაპირებებით კვებავენ.
პირდები რომ ამაღორძინო და ცოტა წინ წამოწიო ქობულეთში და არ იყოს ასეთი მიჩქმალული როგორც აქამდე იყოს და დღემდე არის.
ჩემ თავი პრიორიტეტი იქნება აღუდგინო ქალაქს თვითმმართველობის სტატუსი და გადავარჩინო კურორტი ქობულეთში.
ყოველკვირეულ ინტერვიუში შემოგთავაზებთ საუბარს ამერიკელ ჟურნალისტ ბილ ჯენტილთან. იგი ზურჩანთიანი ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი გამოჩენილი წარმომადგენელია. საერთაშორისო ბლოგს გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. პრაღის სტუდიიდან კი შეასრულებთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის შეფასებით სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა იქცა საერთაშორისო სააგენტოებისათვის ერთ-ერთ ყველაზე მიუწვდომელ ადგილად დედამიწის ზურგზე. მართალია, გარკვეული მოძრაობა შეინიშნება აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მიმართულებით და საერთაშორისო სააგენტოები თუ დევნილები მიმოსვლას ახერხებენ, მაგრამ ვითარება რთულია ორთავე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. გაეროს უმაღლესი კომისარი ნავი პილაი რამდენიმე დღით სტუმრობდა საქართველოს, სადაც კიდევ უფრო ნათლად და მძაფრად აღიქვა არსებული პრობლემები. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ადამიანები ვერ სარგებლობენ ადამიანის ძირითადი უფლებების პერსპექტივითა და კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული რეფორმებით, რაც ამჟამად ხორციელდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ეს საკითხი ღრმა შეშფოთებას იწვევს ჩემში, განაცხადა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ 4 შაბათს თბილისში, როცა ის მედიის წარმომადგენლებთან ვიზიტის ძირითად შთაბეჭდილებებზე ლაპარაკობდა. შეფასებები გამოქვეყნდა უმაღლესი კომისრის ოფისის ოფიციალურ ვებსაიტეც, სადაც საგანგებოდ არის აღნიშნული, რომ მან რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად ვერც ერთხელ ვერ მოიპოვა ნებართვა მოენახულებინა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები. მყარია მისი შთაბეჭდილება, რომ სავალალოა ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. თუმცა თუ კი მისი თქმით გარკვეული დონის მოძრაობა დაშვებულია აფხაზეთის მიმართულებით და აფხაზეთიდან განსაკუთრებით გალის რაიონში, როგორც დევნილთათვის და დაბრუნებულებისთვის, ასევე გაეროს ზოგიერთი სააგენტოსთვის და სხვა აქტორებისთვის, ამხრივ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა სრულ იზოლაციაშია მოქცეული. იქ არ შეუძლიათ შესვლა საერთაშორისო სააგენტოებს, გარდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისა. გაეროს უმაღლესი კომისარი აღნიშნავს, რომ იზოლაცია კიდევ უფრო გამტკიცდა ბოლო თვეების განმავლობაში.
განსაკუთრებით შეშფოთებული ვარ სამხრეთი ოსეთში ამჟამად მცხოვრები ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობით. ანგარიშებში გადმოცემულია, რომ ცხოვრების პირობები მძიმეა და სულ უფრო და უფრო მძიმდება, რის შედეგადაც ირღვევა ხსენებული პირების ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები. სამხრეთი ოსეთი გადაიქცა შავ ხვრელად. ძალიან მცირედია ცნობილი იმაზე, თუ რა ხდება რეგიონის შიგნით, რადგან სულ უფრო რთულდება სამხრეთი ოსეთის მცხოვრებთათვის ჩასვლა საქართველოს სხვა რეგიონებში. ასევე დევნილებისთვის გართულდა სამხრეთი ოსეთის იმ ნაწილში შესვლა, სადაც ასე თუ ისე ნებადართული იყო ჩასვლა.
გაეროს უმაღლესი კომისრის შეფასებებს ჩვენთან საუბრისას აბსოლუტურად იზიარებს ზურაბ ბენდიანიშვილი. სამჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის ისთვლის, რომ დიდწილად ეს სამოქალაქო საზოგადოების განუვითარებლობისა და ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების უნიათობის ბრალია.
ინსტიტუტები არ არის ზოგადად დემოკრატიული, უფლებადამცველი ინსტიტუტები სამხრეთ ოსეთში ესეთი და მეორე აფხაზეთში მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, დომა იქ ჩადიან და ასე შემდეგ ცხინვალში. ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. ტურისტებიც კი არ შეუშვეს ცხოველები რუსეთის მხრიდან, ვისაც შესვიფრდოდა.
იმას, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სამოქალაქო საზოგადოება ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, ჩვენთან საუბრისას ლევან გერაზეც აღნიშნავს. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციის მრავალხარისხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს ხელმძღვანელი არ ფიქრობს, რომ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით აფხაზეთში უკეთ იყოს საქმე.
თუ მხედველობაში ვიქონიებთ იმას, თუ რამდენად აქვთ ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ამ ტერიტორიებზე, მაშინ ბუნებრივია, რომ ცხინვალის რეგიონში ბევრად უფრო რთულად აგვაქვს საქმე. იქ რუსეთის შეიარაღებული ძალების მხრიდან კონტროლი ბევრად უფრო სოლიდურია, ვიდრე აფხაზეთის ტერიტორიაზე. თუმცა სამოქალაქო ორგანიზაციებისათვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის ორივე ტერიტორია არის საკმაოდ ჩაკეტილი და საკმაოდ რთულია ამ ტერიტორიებზე საქმიანობა.
ლევან გერაძე შიშობს, რომ გარე სამყაროსთან იზოლირების თვალსაზრისით აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორია მალე დაეწევა სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიას, რადგანაც ბოლო პერიოდში სოხუმის ლიდერებმა გადაწყვიტეს აგრძელონ საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობა რეგიონში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტურა მსიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე გეტყვით, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წერს შავლა შავგულიძე, ადვოკატი და პოლიტიკოსი, პარლამენტის დეპუტატი კოალიცია ქართული ოცნებიდან. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც კულტურის პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოში საქართველოს მთავრობა კულტურის პოლიტიკის განსაზღვრელი სრულყოფილი დოკუმენტის მიღებას აპირებს, რომელიც 2015 წლის იანვარში იქნება მზად და სწორედ მას დაეყმება ქართული კულტურის მომავალი. ეს განცხადება კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის პრეზენტაციაზე მინისტრმა ოდიშარიამ 22 მაის კულტურის სამინისტროში გააკეთა, სადაც მოწვეულ სტუმრებს ისიც უთხრა, რომ 2015 წელი ქვეყანაში კულტურის წლად, თბილისი კი კულტურის დედაქალაქად გამოცხადდება. რა ჩაიწერება კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტში და რა შენიშვნები მოისმინა კულტურის მინისტრმა 22 მაის გამართულ შეხვედრაზე? ამის თაობაზე ეკა ქევანიშვილი უფრო დაწვრილებით გვეტყვის.
კულტურის პოლიტიკის უქონლობა ხელს ბევრი საკითხის გადაწყვეტაში გვიშლისო. თქვა კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ 22 მაის კულტურის სამინისტროში გამართულ პრეზენტაციაზე. კონკრეტული საკითხები არ ჩამოუთვლია, თუმცა დაიჩივლა, რომ კულტურის სფეროს არაერთი წარმომადგენელი სამინისტროს დღემდე დაახლოებით იმავე თხოვნით და განწყობით აკითხავს, როგორც ეს საბჭოთა დროს ცენტრალურ კომიტეტში ხდებოდა. თუმცა ოდიშარიამ შენიშნა, რომ ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ამის საფუძველი კი კულტურის პოლიტიკის დაწერილი დოკუმენტი უნდა გახდეს. დაახლოებით ორ თვეში, თუ გურამ ოდიშარიას დავუჯერებთ, სტრატეგიაც მზად უნდა იყოს. 2015 წლის იანვარში კი პოლიტიკის დოკუმენტიც მომზადდეს. პროცესში უცხოელი ექსპერტებიც ჩაერთვებიან. უფრო კონკრეტულად გეგმებზე კულტურის სამინისტროს მინისტრის აპარატის ხელმძღვანელმა ლევან ხარატიშვილმა ილაპარაკა.
ჩვენი სურვილი არის, რომ 2015 წელი საქართველოში გამოცხადდეს კულტურის წლად, ხოლო თბილისი კულტურის ქალაქად. სახელმწიფოს კულტურის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება ეროვნული კულტურა აქციოს მსოფლიო ღირებულება მსოფლიო კულტურის ნაწილად. თავის მხრივ, კულტურის პოლიტიკის შემუშავების პროცესი სამი ეტაპისგან შედგება. კერძოდ, პირველი ეტაპი, ეს არის კონცეფციის დახვეწა, სტრატეგიის განსაზღვრა და ბოლოს უკვე ხდება კულტურის პოლიტიკის ერთიანი დოკუმენტის შემუშავება.
კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დირექტორი ეკატერინე მაზმიშვილი აცხადებს, რომ მთავარი ამ დოკუმენტის შექმნის შემდეგ მისი რეალურად განხორციელება. მისი თქმით, კულტურის პოლიტიკის საერთო პორტალზე არაერთი ქვეყანაა წარმოდგენილი საკმაოდ გამართული კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტით, მაგალითად მეზობელი სომხეთი, თუმცა მას არც ამ პოლიტიკის განხორციელების გზები გააჩნია და აქტივობებითაც ვერ გამოირჩევა. ამიტომ ეკატერინე მაზმიშვილი მიიჩნევს, რომ სანამ დოკუმენტის შინაარსზე დაიწყება მუშაობა, პირველ რიგში თავად კულტურის სფეროში არსებული პრობლემები უნდა გამოიკვლიონ. ეკატერინე მაზმიშვილი ასევე შენიშნავს, რომ კულტურის პოლიტიკის ძირითადი საკითხი მისი პოპულარიზაცია უნდა გახდეს. ამ პოპულარიზაციის ნიშნებს თბილისი ჩამოსული ადამიანი დღეს ვერ საწააწყდება.
ეს ქალაქი გონია უკაცრავად, მაგრამ ეპილაციის, ბენზინ გასამართი სადგურების ან არჩევნების ან სილამაზის ცენტრების ან სალონების ქალაქი. კულტურის პოპულარიზაცია ესე არ ხდება სხვა ქალაქებში და ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. დიახ, რეკლამის ძალიან ბევრი საშუალება არის, მაგრამ ეს საშუალებები არ არის ჩვენს მიერ გამოყენებული არც მუზეუმების, არც თეატრების, არც საკონცერტო დარბაზების, არც საგამოფენო დარბაზების მიერ. ძალიან მწირია იმ ინფორმაციის გაცემის საშუალება, რომელიც დღეს დიდი რაოდენობით არის დაგროვებული თბილისში.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს კულტურის პოლიტიკაზე საუბრისას კონკრეტიკა დააკლდა, თუმცა მან თქვა, რომ მუზეუმი მზადა ამ პროცესში ჩაერთოს და თავისი წვლილიც შეიტანოს.
პირველი და აუცილებელი პირობა პირდაპირ შემელია გითხრათ, რაც სამწუხარო ჯერ ვერ დავინახე აქა, ეს არის განათლების მეცნიერების პირდაპირი კავშირი კულტურულ მემკვიდრეობასთან. მისასალმებელი იქნება, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ძალიან აქტიური მონაწილე იყოს ამისი. ასევე ვისურვებდი იმას, რომ უფრო მეტად ყოფილიყვნენ ამ პროცესში ჩართული ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ხელმძღვანელობენ იმ დაწესებულებებს, რომელიც კავშირშია ჩვენ სფეროსთან, დიდ სფეროსთან. აქ სამწუხაროდ ყველას ვერ ვხედავ.
რეჟისორმა ლანა ღოღობერიძემ გულის ტკივილი შენიშნა, რომ კულტურის დაკრინებულ როლზე ძალიან კარგად მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ მართველი ძალის ქართული ოცნების წინასარჩენო ბროშურაში ეს სიტყვა კულტურაც კი არ ყოფილა ნახსენები. მან კულტურის მინისტრს ის 80 გვერდიანი კონცეფციად შეახსენა, რომელზეც ხელოვანების საკმაოდ დიდი ჯგუფი ქართული ოცნების თხოვნით და დაკვეთით ჯერ კიდევ პოლიტიკაში მოსვლის წინ წინასაარჩევნოდ მუშაობდა, თუმცა დღეს არავინ იცის სად არის ეს დოკუმენტი. ლანა ღოღობერიძემ გურამოდიშარიას ურჩია, ნუ დაკარგავენ ამდენი ადამიანის მიერ გაწეულ შრომას, მოძებნონ ეს დოკუმენტი და ახლის საფუძვლად გამოიყენონ.
მე პირადად გადმოგესით, ისე სხვაშვით მე ეძებდით თქვენ და თქვენი მოადგილეები და ვერ იპოვეთ ის კონცეფცია, არის სადღაც დაიკარგა. Ну ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტია, რომ აი გამოყენებული არისო, ეს არის თორე მე იმას არ ვუფრო დათანხმება, აი საფუძველი იყო და თვითონ არისო.
პოლოსკი ლანა ღოღობერიძემ მაინც იმედი გამოთქვა, რომ კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტი არ დარჩება მხოლოდ ქაღალდზე. კულტურის სფეროზე არ იმსჯელებენ კულუარებში და ეს პროცესი ყველასათვის გახსნილი იქნება. ეკაკევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხრობასთან უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ რეგიონებში, თავდაპირველად საარჩევნო თემატიკაზე ვისაუბრებთ. საქართველოს რეგიონების მოსახლეობამ, რომელიც თვითმართველ ქალაქებში არ ცხოვრობს, ადგილობრივი საკრებულოების გარდა გამგებლები უნდა აირჩიოს. 15 ივნისის კენჭისხრამ პირდაპირი წესით არჩეული გამგებელი საქართველოს 59 მუნიციპალიტეტში უნდა გამოავლინოს. ვინ არიან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტის ქობულეთის გამგებლობის კანდიდატები და რას თავაზობენ ამორჩეულს ისინი? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ამ საკითხით დაინტერესდა.
ქობულეთის გამგებლობისთვის ნუგზარ მჟავანაძე სლოგანით „ქობულეთი ტყუილის გარეშე იბრძოლებს“. ის ამბობს, რომ ამ სლოგანის მოსაფიქრებლად დიდი დრო არ დასჭირებია. ნუგზარ მჟავანაძე პარტია „საქართველოს გზას“ წარმოადგენს.
კურორტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება არის საჭირო, რადგანაც ქობულეთი არის საკურორტო ქალაქი. ახლა უკვე საერთაშორისო კურორტი არის ჩვენთან, საზღვრები გახსნილი არის და მაქსიმალური ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს. გარდა ამისა, პრიორიტეტი არის ჩვენი ქვეყნის სოფლის ბოლოს განვითარება.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატია დავით ზოლუკიძე. მისი პრიორიტეტი თვითმართ ქართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭებისთვის ბრძოლა. თუმცა როგორც გამგებლობის კანდიდატი ამბობს, ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება მისი მთავარი საზრუნავი იქნება. დავით წულუკიძის სლოგანია „ქობულეთო შენთვის გამოიდარებს“.
მე ვეცდები, რომ ვიყო ჩემი ყველა ქობულეთოსთვის ის გამგებელი, რომელიც ღირსეულად ვეცდები ვატარო ეს დიდი პატივისცემა, რათა ვიდგე მათ გვერდზე და მათი ინტერესები დავიცვა. გარდა ამისა, ჩემ მთავარი პრიორიტეტი იქნება აღუდგინო ქალაქს თვითმართველობის სტატუსი და გადავარჩინო კურორტი ქობულეთი.
დაუბრუნოს ქობულეთს ძველი სახე. ამ სლოგანით ქობულეთის გამგებლობისთვის ერთადერთი ქალი კანდიდატი ბელა ბერაძე იბრძოლებს. იგი კანდიდატად საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ წარადგინა.
ტურისტული სეზონი უკვე იწყება და არანაირი ყურადღება არ არის, არანაირი მოწესრიგება არ არის, არც ცირითადი გზების საარც ლიაჟების არაფერს მოწესრიგება არ არის დაწყებული. ჩემს ამოჩებელს იმას პირდები, რომ ავაღორძინო და ცოტა წინ წამოწიო ქობულეთი და არ იყოს ასეთი მიჩქმალული, როგორც აქამდე იყოს და დღემდე არის.
ერთად ვიზრუნოთ ქობულეთზე. ამ სლოგანით ქობულეთის გამგებლობას მართველი გუნდის კანდიდატი სულხან ევგენიძე შეეცდება. გამგებლობის კანდიდატი მთავარ პრობლემა წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას ასახელებს. ქართული ოცნების კანდიდატი ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ქობულეთში შეჩერებული მშენებლობებითაც დაინტერესდება.
პრიორიტეტი აქვს საკითხები, რომელიც დარჩა გადასაწყვეტი, ეს არის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, კანალიზაციის სისტემის აშენება, ასევე ნაპირსამაგრის სამუშაოების ჩატარება, რომელიც დაახლოებით 7 მილიონი ლარი ჯდება. დამტკიცებულია ასევე ციტრუსის რეალიზაცია, რომელიც შარშან მოსახლეობამ იზარალა და აუცილებელი საკითხის გადაწყვეტა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი კანდიდატის სლოგანია „ავამუშავოთ ქობულეთი“. რევაზ ხარაზისთვის მთავარი სოფლო და ქალაქა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.
ჩემი არჩევის შემთხვევაში ავამუშავებ ინფრასტრუქტურას, სოციალურ სფეროს, მაქსიმალური ყურადღება დაეთმობა სოფლის მეურნეობას და ყველაზე მთავარი რაც არის, ამუშავდება ყველა ის სამუშაოები, რომლებიც შეჩერებული არის დღეს ქობულეთში.
ქობულეთს კიდევ ერთი გამგებლობის კანდიდატი ყავს. ნინო ფურჯანაძე გაერთიანებული ოპოზიციიდან ამ თანამდებობისთვის ზურაბ ჩელებაძე იბრძოლებს. იგი საარჩევნო პროგრამასა და სლოგანს ამორჩეულს მომავალ კვირას გააცნობს.
ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა იმაზე, თუ რას პირდებიან ქობულეთში მცხოვრებ ამორჩევლებს საარჩევნო სუბიექტები ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინ. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განვაგრძობთ მუსიკით.
Hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. Laying by the rules, the gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. She kissed like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? To shake my hand, I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence, but you see, the winner takes it.
Шахсенатон თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებას პირდაპირ ეთერში მოსკოვალი კლიკაძე უძღვები გაცემას განვაგზობთ რეპორტაჟით გორიდან იქ რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ ქალაქის მოსახლეობის ნაწილი დააზარალა ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით უკვე არაერთი წელია ყოველ გაზაფხულზე ერთი და იგივე პრობლემა ექნებათ დეტალებს კი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისაგან შეიტყობთ
ოთხდღიანი გადაუღებელი წვიმის შედეგად პრობლემები შეიქმნა გორში, სადგურის დასახლებაში. დაიტბორა ეზოები, სარდაფები და სახლების პირველი სართულები. ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია სანიაღვრე არხების გაკეთებას ითხოვს. გაბაშვილის და გორიჯვრის ქუჩებზე ყოველი წვიმის შემდეგ წყალი გროვდება და სარდაფებში ჩადის. ეს დასახლება მთის ძირშია აშენებული. უამინდობის დროს მთიდან წამოსული ნიაღვრები, ტალახი და წყალი პირდაპირ ქუჩებში გროვდება და მოსახლეობას სახლებში უვარდება.
ნიაღვარი რომოდის მთიდან, ეს დაფარული.
წყალი ჩამოდის, დახმარებას არ საიდან არ მოდის, არანაირი დახმარება არ არის. ინვალიდი ვარ, რა გავაკეთო აზრზიერება. ეს მიმართო მეცავის.
ხედავთ, რა მდგომარეობაში და კედლები. აქ ცხოვრება შეიძლება ამ სახლში? თავრობას თხოვთ, დავეხმაროთ ყველა გაჭირებულს.
პრობლემა შეიქმნა რკინიგზის სადგურის მოსაცდელ დარბაზში. დაზიანებული ჭერი და ნალესი წვივა. წყალი დარბაზში ჩადის და იქ მომლოდინე მგზავრებს დისკომფორტს უქმნის. სადგურის ადმინისტრაცია ჭერიდან ჩასულ წყალს დიდ ჯამებში აგროვებს, რათა მთელი დარბაზის დატბორვა არ მოხდეს. მგზავრები ადმინისტრაციას ჭერის შეკეთებას ურჩევენ. დაახლოებით 3 წლის წინ ეს შენობა მთლიანად შეკეთდა, მაგრამ გადახურვის ხარვეზებმა მალე ეჩინა თავი.
ბორჯომამდე რო გახვა, თუ გაუბედურებულია ყველა სადგური. და აი ეს ხაბები ეს ტაშტები სადამდე უნდა იყოს. ტურისტი რომ მოვა აქეთკენ და ის გაიხარდება, რომ იქ სტალინგრადია და აი აქ ვაიხედები, ის მოეწონება.
დაახლოებით 1 თვის წინ სადგურის დასახლებაში ძლიერი წვიმის და სეტყვის შედეგად ადგილობრივ მოსახლეობას დიდი ზარალი მიადგა. სადგურელების თქმით ეს პრობლემა დიდი ხანია აწუხებთ, მაგრამ ამ დასახლებაში არც სანიაღვრე არხებია და არც საკანალიზაციო სისტემა არსებობს.
არაფერი არ ეშველება ამ ჩვენ უბანს. ყოველ გაზაფხულზე ეს ხდება 1-3-4 ჯერ. ეხლა ვიცი, ეხლა დაიწყეს კანალიზაციების გაკეთება და იძახე რომ წლის ბოლოს დასრულდებაო.
ეს წყალი ხო ხალხსა შეუვარდა სახლებში, ოჯახებში, ყველგან რაღაცო ბაღებში და წყალი უდგა ყველას.
საერთოდ გორიჯვრის ქუჩა ბოლოსი პატარაზე ვიწევს, აი აი ხელა წყალი და აი ხა რომ მიხვიდეს, აი პაგრიშკის ნახევარია და დგა ერთი კვირა ბაღები ხო შეერთ მღერიან სიცხვილია, ვიგონება ჭაობში ცხოვრობ.
ცოტა ხნის წინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დასახლებისთვის საკანალიზაციო სისტემის გაკეთება დაიწყო. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი გიორგი ხიდაშელი აცხადებს, რომ სამუშაოები უკვე დაწყებულია და პრობლემა წლის ბოლომდე მოგვარდება.
სამუშაოების დასახლებაში სანიაღვრე არხები კი არა, დღემდე კანალიზაციაც არ არის. წელს ჩაი პირველად, აი ამდენი წლების განმავლობაში დასახლება არსებობს, პირველად გაკეთდა 2 მილიონიანი პროექტია, დაწყებულიც არის, აი ძირაც არის საპროექტო სამუშაოები.
სპეციალისტები აცხადებენ, რომ დასახლებაში სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემის გაკეთება მრავალწლიან პრობლემას მოხსნის, რადგან უხვინალეკის გამო ქუჩებში და ეზოებში წყლის დაგროვება აღარ მოხდება და ამ სისტემების მეშვეობით მოვარდნილი წყალი მტკვარს შეუერთდება.
გოგა აბციაური საუბრობდა გორიდან, ქალაქიდან, სადაც გადაუღებელმა წვიმებმა უკვე მერამდენედ შექმნა პრობლემა მოსახლეობისათვის და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის. 18:30 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი აცენიუკის სასწრაფო სხდომის გამართვას სთხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიანი შეტაკებების ფონზე. როგორც აცენიუკმა ჟურნალისტებს 22 მაისს უთხრა კიევს, სურს წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომ რუსეთი ცდილობს კონფლიქტის ესკალაციას და 25 მაისისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ხელის შეშლას. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 3 დღით ადრე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები კომისიას მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ აღმოსავლეთის ორი რეგიონის უბანთა თითქმის ნახევარში. ტაილანდში სამხედრო გადატრიალების ლიდერმა გააუქმა კონსტიტუცია, კონტროლი დაამყარა მედიაზე და დაშალა დედაქალაქ ბანგკოკში შეკრებილი დემონსტრანტები. ტაილანდის არმიის ხელმძღვანელმა გენერალმა პრაიუტ ჩან ოჩამ ტელევიზიით გავრცელებულ განცხადებაში თქვა, რომ ხელისუფლებას ახლა არმია ფლობს, რათა ქვეყანაში აღადგინოს წესრიგი და გაატაროს საჭირო რეფორმები. ჩინეთიდან გავრცელებული ცნობებით სულ 31 ადამიანი დაიღუპა და 90 დაიჭრა, როცა შეერაღებული პირები ორი მანქანით შევიდნენ ხალხმრავალ ბაზრობაზე და მანქანების ფანჯრებიდან ასაფეთქებელი მოწყობილობები ისროლეს. თავდასხმა მოხდა ძირითადად მუსლიმი უიღურებით დასახლებულ მღელვარე სინიანის რეგიონის დედაქალაქ ურუმჩიში. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა სავარაუდოდ შეძლებენ დათქმულ ვადამდე 20 ივლისამდე მიაღწიონ საბოლოო შეთანხმებას ისლამური რესპუბლიკის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ჰოლანდიაში და დიდ ბრიტანეთში გაიხსნა საარჩევნო უბნები, სადაც მოქალაქეებმა ევროპარლამენტის წევრები უნდა აირჩიონ. ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნიდან კენჭისხა პირველად ამ ორ სახელმწიფოში გაიმართება. არჩევნები 4 დღის განმავლობაში ჩატარდება. თბილისში იმყოფება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია, რომელსაც კომისიის მდივანი ტომას მარკერტი ხელმძღვანელობს.
სალომე ასათიანო, მაგაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. პირდაპირ ეთერში კი გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი, როგორც დაგპირდით, ყოველგვირეული ინტერვიუთი ამერიკელ ჟურნალისტთან, ბილ ჯენტლთან, რომელიც მედიაში 1967 წლიდან მუშაობს. მან ტრადიციული ბეჭდური მედიით დაიწყო და დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიებში ერთ-ერთი მთავარი სპეციალისტია. დღეს მისი მთავარი სფერო ეგრეთ წოდებული ზურგჩანთიანი ჟურნალისტიკაა. ბილ ჯენტლს გიორგი გოგუა ესაუბრა ზურგჩანთიან ჟურნალისტიკაზე, სამოქალაქო ჟურნალისტიკაზე და იმაზე, თუ რა მომავალი აქვს ტრადიციულ მედიას თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში. მოუსმინეთ ინტერვიუს.
How do you define backpack journalism?
როგორ განმარტავთ ზურგჩანთიან ჟურნალისტიკას?
Backpack journalism.
ზურგჩანთიანი ჟურნალისტიკა ვიზუალური კომუნიკაციის ხელოვნებაა კომპაქტური ციფრული ვიდეო კამერისა და სხვა საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით, რომელიც ერთ ზურგჩანთაში თავსდება და ამის ვიზუალურად ხრობის საშუალებას იძლევა. ასეთი თხრობა ბევრად უფრო ინტიმური და სწრაფია, ვიდრე ამბავი, რომელსაც ყვებით ოპერატორების, ხმის რეჟისორების, პროდიუსერების, რეჟისორების, კორესპონდენტებისა და სცენარისტებისაგან დაკომპლექტებული გუნდით. მე მჯერა, რომ ზურგჩანთიანი ჟურნალისტიკა ჟურნალისტიკის მომავალია.
Is the future of journalism, I believe.
Can anyone be a backpack journalist?
ყველას თუ შეუძლია ზურგჩანთიანი ჟურნალისტი იყოს?
I think the fair answer is no, not everybody can be a backpack journalist.
ჩემი აზრით სამართლიანი პასუხი იქნებოდა არა. ყველას არ შეუძლია ზურგჩანთიანი ჟურნალისტი იყოს. მართალია, ამისათვის აუცილებელი არ არის სპეციალისტი იყოს, თუმცა როგორც მინიმუმ სხვადასხვა უნარ ჩვევაა საჭირო. პირველ რიგში საჭიროა შტამბეჭდავი კადრების გადაღება შეგეძლოთ. ვიზუალის ესთეტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე კამერის ტექნიკურად გამოყენება უნდა შეგეძლოთ. მართალია, კამერები დღეს ბევრად მარტივად გამოსაყენებელია და არ არის ისე რთულად მოწყობილი, როგორც ბეტა კამერები, რომლებსაც წლების წინ იყენებდნენ, თუმცა გარკვეული ტექნიკური უნარები მაინც საჭიროა. საჭიროა ფიზიკური გამძლეობაც, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ თქვენს ზურგჩანთაში მოთავსებული ტექნიკა არც ისე მძიმეა, თუ მუშაობთ, ძალიან დიდი ენერგიის დახარჯვა მოგიწევთ. მოგიწევთ ირბინოთ, აზრეთ სიმაღლეებზე გადმო ხდეთ, განუწყვეტლივ იმოძრაოთ და იცოდეთ, რა ხდება თქვენს გარშემო. ამას სიმამაცეც სჭირდება და ეს არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ საშიშ დემონსტრაციებზე მუშაობა შეგეძლოთ. საჭიროა შეძლოთ თქვენი ნამუშევრის დაცვა, როგორც თქვენი საკუთრების. ზურგჩანთიან ჟურნალისტიკაში ძალიან მომწონს ის, რომ თუ კარგად მუშაობთ, ავტორობის ძალიან ძლიერი შეგრძნება გიჩნდებათ. ავტორობა კი არამარტო კომფორტია, არამედ უდიდესი პასუხისმგებლობაც, რადგანაც რაც თქვენ საბოლოო პროდუქტია, თქვენია და მისი დაცვა უნდა შეგეძლოთ.
Final product is a product of you and you have to be able to defend it.
So, is there any connection between backpacking?
Ნაკავშირია ზურგჩანთიან ჟურნალისტიკასა და სამოქალაქო ჟურნალისტიკას შორის.
ამ ტერმინებს სხვადასხვა სიტუაციაში სხვადასხვა გვარად იყენებენ. როგორც ვთქვი, ზურგჩანთიანი ჟურნალისტიკა ხელოვნებაა იმუშაოთ ხელსაწყოებით, რომელიც ერთ ზურგჩანთაში თავსდება. იდეა ისაა, რომ ამ ადამიანს თავისი სამუშაოთი რაღაც შემოსავალი მაინც უნდა ჰქონდეს. სამოქალაქო ჟურნალისტიკი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც უნდა საზოგადოებას ხმა მიაწვდინოს. შეიძლება ეს ადამიანი საერთოდ არ ფიქრობდეს ამ სფეროში კარიერის გაგრძელებას, მაგრამ უნდოდეს მნიშვნელოვან ამბავში ჩაერთოს. მას შეუძლია ამბის გაშუქებაში წვილი შეიტანოს და ინტერნეტში ვიდეო ატვირთოს, რომელიც ამათუიმ ამბავს ეხმაურება, განიხილავს ან ციტირებს ადამიანს, რომელიც ამბავში დაეჭვებულები არიან. ერთი რამ, რაც ტექნოლოგიური ევოლუციის ამ ერას საინტერესოს ხდის, არის ის, რომ ჩვენ ყველა შეგვიძლია ჩავერთოთ ამ დისკუსიაში, ისე რომ არ გვჭირდება უმუშაობდეთ CNN-ში, Newsweek-ში, New York Times-ში, Journal Times-ში. მთავარი აქ გქონდეს ისეთი მარტივი რამ, როგორიცაა მობილური ტელეფონი, ლეპტოპი და
The internet, we can join the discussion.
What is the most significant?
Raris umtauresi ganskhoveba samokhalko jurnalistikasa da profesiul jurnalistikas shoris.
პრაქტიკაზე დაყრდნობით ვაფასებ, მაგრამ ვფიქრობ, უმთავრესი განსხვავება ისაა, რომ ზურგჩანთიან ჟურნალისტს უნდა რომ თავისი მუშაობით შემოსავალი ჰქონდეს. არ მგონია მოქალაქე ჟურნალისტს ასეთი სურვილი ჰქონდეს.
Necessarily has that desire.
So you have been working in professional journalism.
1977 წლიდან ჟურნალისტად მუშაობთ. ტრადიციული ჟურნალისტიკი დაიწყეთ და დღეს ახალ მედიას კარგად შეეწყვეთ. რამდენად ადვილი ან რთული იყო ეს თქვენთვის?
როგორც პრაქტიკოსმა ჟურნალისტმა ძალიან დიდი ცვლილებები განვიცადე. დავიწყე ბეჭდური მედიით, ვიყავი კორესპონდენტი უცხოეთიდან, ვიყავი ფოტოჟურნალისტი, რადიოს კორესპონდენტი, ვიმუშავე ტელევიზიაში. ზოგი ადამიანი ამ ტექნოლოგიურ წინსვლას უყურებს როგორც გამოწვევას, როგორც მუქარას. მე ასე არ ვფიქრობ. ეს ჩემთვის ღია კარია ახალი შესაძლებლობებისაკენ, როდესაც ჟურნალ Newsweek-ის ფოტოკორესპონდენტობის შემდეგ ტელევიზიაში მუშაობა დაიწყე, მივხვდი რომ ეს უბრალოდ გამოწვევა კი არ იყო, მესწავლა ახალი ტექნოლოგიები. ვიფიქრე რომ ეს იყო საჩუქარი, რადგან შესაძლებლობა მქონდა რაღაც შემეკვნა, არა ორგანზომილებიანი სურათები, როგორიც ფოტოა, არამედ შემეკვნა მრავალგანზომილებიანი სურათები, როგორიცაა ვიდეო, სიმაღლით, სიგანით, სიღრმით, ხმით, მუსიკით, მოძრაობით, ყველაფრით. ასე რომ, ჩემთვის უპირატესობა, რომ შემიძლია კრეატულობის ახალ არენაზე გავიდე. კრეატიულობა აი რა არის ყველაფერი ჩემთვის. მოკლე ამბავს მოგიყვებით. ეს წლების წინ იყო, გონი 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყისში. National Geographic-ისათვის მუშაობდი. ჩადში ვიყავი, საჰარის უდაბნოში, ფოტოგრაფების ჯგუფთან ერთად, რომელიც გამოქვაბულებში ნახატებს იღებდა. ეს ნახატები ათასობით წლის წინ შეიქმნა. ისინი აღწერდნენ ცხოველებსა და მცენარეებს, რომლებიც საჰარის ამ ნაწილში აღარ არსებობს. მივხვდი რომ ეს ხალხი იყვნენ პირველები, ვინც ვიზუალური კომუნიკაცია გამოიყენა, ქალები, რომლებმაც ეს გამოქვაბულის ნახატები შექმნეს. მათ უნდოდათ აღეწერათ დრო და სივრცე, სადაც ცხოვრობდნენ. ასეთივე შეგრძნება მაქვს იმაზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, როგორც ჟურნალისტები და დოკუმენტალისტები. ჩემი აზრით, ესაა მოთხოვნილება, მოყვე ვიღაცის ცხოვრება, დატოვო კვალი, დატოვო ნიშანი. ამის გაკეთება რომ შემიძლია, ჩემთვის უპირატესობაა.
It's a privilege for me to be able to do that.
How can this modern technology based citizen journalism and traditional media can coexist?
როგორია შესაძლებელი ახალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულმა სამოქალაქო ჟურნალისტიკამ და პროფესიულმა მედიამ თანაცხოვრება შეძლონ?
I teach photojournalism at American University in
Washington-ში, ამერიკის უნივერსიტეტში ფოტოჟურნალისტიკას ვასწავლი და ხალხი ყოველთვის მეკითხება. ფოტოჟურნალისტიკა მოკვდა? მე არ ფიქრობ, რომ ასეა. უბრალოდ ის აღარაა ისეთივე, როგორიც წლების წინ იყო, როდესაც ჟურნალ Newsweek-ში მუშაობდი. გამჭრიახი ფოტოჟურნალისტები კი აკეთებენ ბევრად მეტს, ვიდრე ფოტოების გადაღება. ისინი აწყობენ გამოფენებს, აქვთ ვებგვერდები, მუშაობენ სოციალურ მედიაში, ცდილობდნენ მიცვნენ, რაც შეიძლება დიდ აუდიტორიას, ეძებენ დაფინანსებას, გრანტებს, ანუ ეს ყველაფერი იცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციული მედია, როგორცაც ჩვენ მას დღეს ვიცნობთ, ჩემი აზრით არასდროს გაქრება. ფიქრობ, რომ კომუნიკაციის დიდ სამყაროში მისი როლი და გავლენა უფრო და უფრო დაქვეითდება.
Its role in the broader world of communication is going to have less and less impact.
ასე ფიქრობს ამერიკელი ჟურნალისტი ბილ ჯენტილი, იგი გახლავთ ეგრეთ წოდებული ზურგჩანთიანი ჟურნალისტიკის დარგის სპეციალისტი და ასევე არის სამოქალაქო ჟურნალისტიკის წარმომადგენელი. მასთან საუბარს უძღებოდა გიორგი გოგუა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რომელსაც ერთი სიმღერის შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. Зелдеба радио თავისუფლების გადაცემა პირდაპირ ეთერში 18:54 თბილისის დროით პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემაში ახლა საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი სასწრაფო სხდომის გამართვას თხოვს გაეროს უსიშროების საბჭოს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიანი შეტაკების ფონზე. იქ ერთ-ერთ ქალაქის გარეუბანთან მომხდარ თავდასხმას უკრაინის შეერაგებული ძალების 9 სამხედრო მოსამსახურე შეეწირა. სალომე ასათიანი დეტალებით.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი გაეროს უშიშროების საბჭოს სასწრაფო სხდომის გამართვას სთხოვს. მისი ითხოვნის ფონია ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიანი შეტაკებები. როგორც იაცენიუკმა ჟურნალისტებს 22 მაისს უთხრა, კიევს სურს წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომ რუსეთი ცდილობს კონფლიქტის ესკალაციას და 25 მაისისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ხელის შეშლას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით, პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებს უკრაინის 9 სამხედრო ემსხვერპლა. როგორც პრესმდივანმა ბოხდან სენკმა სააგენტო ფრანს პრეს განუცხადა, 8 სამხედრო წუხელ დაიღუპა დონეცკის სამხრეთით 20-მდე კილომეტრში უკრაინულ ბლოკ საგუშაგოზე სეპარატისტების თავდასხმისას, ხოლო ერთი სამხედრო მოკლეს მეზობელ ლუგანსკის რეგიონში სეპარატისტებთან ბრძოლისას. სააგენტო ასოციეიტედ პრესი კი ბლოკ საგუშაგოსთან 11 უკრაინელი სამხედროს დაღუპვაზე და 30-ის აჭრაზე იუწყება. Associated Press-ის ინფორმაციით, თავდასხმის ადგილას იდგა უკრაინის არმიის 3 დამწვარი დაჯავშნული მანქანა და რამდენიმე დამწვარი სატვირთო მანქანა. ასეთ ფონზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 22 მაისს გაავრცელა განცხადება, რომ იარაღით დატვირთულმა რამდენიმე მატარებელმა და თვითმფრინავებმა, რომლებშიც ჯარისკაცები ისხდნენ, დატოვეს ბელოგოროდის, ბრიანსკის და როსტოვის რეგიონები უკრაინის საზღვრებიდან ჯარის მასობრივი გასვლის პროცესის ფარგლებში. ჩერნოგორიაში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა 22 მაისს განაცხადა უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის სამხედროების გარკვეული გადაადგილებები შესაძლოა გასვლისთვის მზადებას ნიშნავდესო.
გუშინ გვიან საღამოს უკრაინის საზღვრის მახლობლად ვიხილეთ რუსეთის სამხედროთა გარკვეული გადაადგილება, რომელიც შესაძლოა იმის ნიშანი იყოს, რომ სამხედროთა ნაწილი გასვლისთვის იწყებს მზადებას. ჯერჯერობით ძალიან ნაადრევია იმის დაბეჯითებით თქმა, რასთან გვაქვს საქმე. იმედი მაქვს, ესაა ჯარის სრული და ზოგადი გასვლის დასაწყისი.
უკრაინის კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს პირველი შემთხვევაა, რომ ნატო გარკვეული თანხმობით ეხმაურება მოსკოვის განცხადებებს უკრაინის საზღვრებიდან ჯარის გაყვანის თაობაზე. თუმცა რასმუსენმა დასინა, რომ ჯარის დიდი ნაწილი კვლავაც ადგილზე ერჩება.
იქ დისლოცირებული რუსეთის ძალების უმრავლესობა ამ ეტაპზე კვლავაც უკრაინის საზღვრებთან რჩება და ჩვენ ამ რეგიონში ჯერაც რუსეთის ძალების წვრთნის მომსწრენი ვართ. ნიშანდობლივ მასშტაბურსა და ხანგრძლივ გაყვანის პროცესს თუ ვიხილავთ, მე პირველი ვიქნები, ვინც ამას მიესალმება. ეს რუსეთის მხრიდან სწორი მიმართულებით გადადგმული პირველი ნაბიჯი იქნება, რათა მან შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა უკრაინა კვირისთვის დანიშნული მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მოგვიანებით ნატოს გენერალმაც დაადასტურა, რომ ალიანსმა უკრაინის საზღვრებიდან რუსეთის სამხედროების გარკვეული გადაადგილება აღრიცხა, თუმცა ამ მოძრაობის მასშტაბის ან მნიშვნელობის შეფასება ჯერ ნაადრევია. როგორც ნატოს ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა ფილიპ ბრიდლოვმა განაცხადა, საზღვრებთან ყარჩება ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი შესაძლებლობის მქონე კონტინგენტი. ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამოსვლისას ბრიდლოვმა თქვა, დარჩენილ ძალებს ზუსტად იგივე შესაძლებლობები აქვთ, რაც ერთი კვირის წინ ჰქონდათო. ბრიდლოვის შეფასებით უკრაინაში კრიზისის დეესკალაციის მიზნით ერთადერთი სწორი ქმედება ძალების სრული გაყვანა იქნება. ნატოს შეფასებით რუსეთს სამ რეგიონში 40,000-მდე სამხედრო ყავს დისლოცირებული.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა უკრაინის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მიმართვაზე, რათა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა იქნას სასწრაფოდ მოწვეული უკრაინაში განვითარებული საგანგაშო ვითარების გამო. რადიო თავისუფლებაში ახლა რადიო თავისუფლების გაცემას განაგზობთ ერთი ანონსით, შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემაზე საუბრით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამორჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2:51:00:51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. გაცემაში კვლავ საერთაშორისო თემას მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას. რუსეთი ჩინეთს შეუთანხმდა, რომ წელიწადში მილიარდობით კუბურ გაზს მიასვლის მომდევნო 30 წლის განმავლობაში. ამ შეთანხმებით რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლისტმა კომპანია გაზპრომმა თავის ისტორიაში უდიდესი კონტრაქტი გააფორმა. რა არის ცნობილი რუსეთ-ჩინეთის შეთანხმების შესახებ? დეტალებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
გაზის თაობას რუსეთ-ჩინეთის შეთანხმების შესახებ ვიცით ის, რომ 2018 წლიდან 30 წლის განმავლობაში ჩინეთი რუსეთისგან მიიღებს წელიწადში 38 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს. ამ კონტრაქტზე 21 მაისს შანხაიში გაკეთდა განცხადება. კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელს ალექსეი მილერს არ დაუმალავს კმაყოფილება.
ეჯგარეშია, რომ ეს არის ისტორიული მოვლენა. გაზის სფეროში ჩინეთთან ჩვენს ურთიერთობებში ახალ ეტაპზე გადავედით. ჩინეთის ბაზარი უბრალოდ უზარმაზარია. ეს არის გაზპრომის ისტორიაში უდიდესი კონტრაქტი. 38 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ასეთი კონტრაქტები არც ერთ კომპანიასთან არ აქვს. ეს არის მართლაც უზარმაზარი მოცულობის
მომარაგება.
ამბობს გაზპრომის ხელმძღვანელი. კონტრაქტი ნაწილობრივ გასაიდუმლოებულია, არამხელენ მაგალითად გაზის ფას, რომელსაც ალექსეი მილერმა კომერციული საიდუმლო უწოდა. თუმცა მილერმა დაასახელა კონტრაქტის მთლიანი ღირებულება $400 მილიარდი, ხოლო პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით რუსეთის მხარე $55 მილიარდის ინვესტირებას აპირებს, ჩინეთის უწოდა $20 მილიარდის. რუსეთის სახელმწიფო გაზეთი ისვესტია გაზპრომში თავის წყაროსგან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებით იუწყება, რომ ჩინეთთან კონტრაქტით გათვალისწინებული ფასია $350-დან $380. 1000 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირში. ეს ცნობა მოგვიანებით რუსეთის სხვა საინფორმაციო საშუალებებმაც გაავრცელეს. თუმცა ვაშინგტონში დაფუძნებული ბრუკინგსის ინსტიტუტის თანამშრომელი, რუსეთის ეკონომიკის ექსპერტი კლიფორდ გედი ამბობს, რომ რუსეთ-ჩინეთის კონტრაქტი იმდენ კომპონენტს მოიცავს, რომ ბევრს არაფერს იძლევა ცალკეული მაჩვენებლის, თუნდაც გაზის ფასის ცოდნა.
Looking at something like the price.
თუ ვისაუბრებთ დაუშვათ ფასზე, ვისაუბრებთ კრედიტის საპროცენტო განაკვეთზე და კრედიტის მოცულობაზე ან ავანსის გადახდაზე. ნებისმიერი ასეთი ცალკეული მონაცემი სინამდვილეში არაფერს გვეუბნება. თუ არ გვაქვს ინფორმაცია ამ გიგანტური კონტრაქტის პირობების მთელ
კომპლექსზე.
ამბობს ექსპერტი. ეხან უკვე ითქვა, რომ ახალი კონტრაქტით ჩინეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება 2018 წელს უნდა დაიწყოს. თუმცა არ გამორიცხავენ ვადამ გადაიწიოს, თუ მხარეები დეტალებს ერთულოვნებას ვერ მიაღწევენ. რას მოასწავებს რუსეთიდან წელიწადში 38 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ჩინეთში გაგზავნა რუსეთის გაზის ევროპაში და უკრაინაში ექსპორტისთვის? ექსპერტები ამბობენ, რომ უშუალო გავლენა მოსალოდნელი არ არის, რადგან ჩინეთისთვის განკუთვნილი ბუნებრივი აირის მოპოვებას აღმოსავლეთ ციმბირში მდებარე საბადოებიდან აპირებენ, მაშინ როცა ევროპაში უმეტესილად დასავლეთ ციმბირში მოპოვებული გაზი მიდის. თუმცა კეიფორდ გედი არ გამორიცხავს, რომ ჩინეთთან კონტრაქტი გავლენას იქონიებს ევროპაში საექსპორტო ბუნებრივი აირის ფასებზე. რუსეთი ჩინეთში ალტერნატიულ ბაზარზე გასვლის შემდეგ უფრო ძლიერი პოზიციიდან დაელაპარაკება დასავლელ კლიენტებს. მოსკოვისთვის იოლი ამოცანა არ გამოდგა ჩინეთთან კონტრაქტის გაფორმება. მხარეები აწელიწადზე მეტი ხანი აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას, ფასზე მორიგება უჭირდათ. საყურადღებოა, რომ ვიდრე 21 მაისს ჩინეთთან კონტრაქტს გააფორმებდა, მოსკოვი უკრაინას დაემოქრა გაზის მიწოდების შეწყვეტით, თუ კიევი წინასწარ არ დაფარავს ბუნებრივი აირის საფასურს.
აშკარა, რუსები უფრო ძლიერი ზეწოლის ქვეშ არიან შეთანხმების ბოლომდე მისაყვარად. ეს პროპაგანდისთვის ჭირდებათ. ეს სურთ კონკრეტული მიზნებისთვის, დივერსიფიკაციისთვის, დასავლეთზე დამოკიდებულების მოსახსნელად. რაც არნიშნავს, რომ კონტრაქტი უსამართლოა, არნიშნავს, რომ ჩინელები ბოროტად სარგებლობენ რუსების ამ მდგომარეობით. და თუ ასეა, თუ არსებობს დამატებითი საფასური, რომელსაც რუსები ამ კონტრაქტით იხდიან, მათთვის მისაღებია ამის გაკეთება, რადგან ეს მათთვის ამ მომენტშია მნიშვნელოვანი.
ამ მომენტში, იმიტომ, განმარტავს ექსპერტი კლიფორდ გედი, რომ მოსკოვისთვის მნიშვნელოვანია ევროპელები ზოგადად დასავლეთი მივიდეს დასკვნამდე. რუსეთს ბევრს ვერაფერს დააკლებს დასავლეთის სანქციები.
Mariam Ceaureli saubrobda imaze tu ras tsarmovadgens rusetsa da chines shoris gazis shesakheb migzeuli shetankhmeba romelis momdevno 30 tsis kanmelobashi miliardobit kuburi gazis mitsodeba sitvalis tsineps chinetisatvis amit dasulda radio tavisuprebis sagamos gadatsema romelsats pragi studiidan kobali klikadze uzgvebodi vidre dagemshvedobebit gagasnobt anos chveni momdevno gadatsemebisa randomime tsutshi მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემა უხილავი ფარდა. მე კი კობალი კლიკაძე გემშვიდობებით მუსიკით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, south of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform, so they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Sultans. We are the Sultans.